друже, які можуть бути зараз пісеньки? Ти прийняв присягу, отримав зброю, все. Жінку з тьощою відправив до Польщі і з хлопцями в ТРО. І перші дні було стремновато. Біля тебе хлопці не відморозки, які, знаєш. Серед ночі нас підняли і сказали, що вирушаємо.
Вітаю, мене звати Наталя Петрікеєва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розповідаю історії військових, розпитую про їхню мотивацію, емоції, сприйняття мирного життя, стереотипи і багато іншого. І все це для того, аби посилити взаєморозуміння між військовими та цивільними. Якщо ви ще не підписалися на подкаст-платформи цього подкасту, саме час це зробити, а також вимкнути сповіщення, аби не пропустити наступні епізоди. Сьогодні мій гість – військовий, музикант Володимир Трибаль, позивний «Капела». У березні минулого року він вирішив проміняти улюблену бандуру на автомат, а сценічний костюм – на піксель. Так він опинився у 128-му батальйоні ТРО. Володимир – професійний музикант і понад 25 років працював у Національній капелі бандуристів солістом і бандуристом. Деякий час грав у рок-гурті, працював у модельному бізнесі. Говоримо про службу в ТРО, переведення у військовий оркестр, українську мову та почуття провини. Володимире, привіт!
Привіт!
Отже, ще перед записом ми з'ясували, що напередодні вторгнення ти саме з родиною збирався переїжджати в нову квартиру.
Так, ми зробили ремонт і 23 лютого ми його завершили майже на 99%. А 24-го вийшло, що переїхали вже з цією бідою, яка навалилась на всіх. І переїхали не в квартиру, щоб нормально спати, а переїхали в паркінг, де довелося діткам спати в машині, мені з дружиною. Отак трошки помучились, ставало все стрьомніше і стрьомніше, то прийняли рішення, що треба їхати десь за кордон. Дружина не хотіла, звичайно, але кажу, ні, треба їхати, бо в нас діти, треба думати про них. А як же ж ми без тебе? Я говорю, нічого, тато у вас дорослий. Ну, дружина десь відчувала, що я, мабуть, хочу десь рвануть.
А ти їй не казав?
Спочатку були про це розмови, чому вона більше за цього переживала, бо вона відчувала, що коли вона з дітьми поїде, що я реально десь, як кажуть, чухну. Ну, десь це мається на увазі до війська. Ну, чим дружина керувалась, бо я не служив раніше. Типа, ти ж в цьому нічого не петриєш, ну, ти не маєш іти, є люди, які цьому навчені. Ну, звичайно, багато було розмов, що а скільки людей вже пішло з цей тиждень якийсь, який вже прийшов з 24-го. Потім все-таки я їх відправив, вони поїхали. Я думаю, ну, не один я пережив цей дурдом на вокзалі, що творилось в ті тижні, як масово люди їхали. Це реально було страшно. У дітей очі були, і мені самому навіть так смикало подекуди. Боже, куди я їх відправляю? Але вони поїхали, все, я заспокоївся. І на другий же день я пішов в ТРО, як кажуть. Як ото, знаєш, були ці меми, чи як правильно назвати. Жінку з тьощою відправив до Польщі і з хлопцями в ТРО. Оце щось подібне було. Хоча мене не хотіли брати, так як я не служивший, без досвіду. І потім основне було питання освіта, спеціальність. Музикант, співак, бандурист, вокаліст, диригент. Типа, друже, ти що, прикалуєшся? Ні. Але потім взяли, бо був наполегливий, ходив хлопцям спочатку, допомагав на позиції тут, на околицях Києва. І потім мене взяли, побачили, що я дуже вправний, стараний. Так і почалась моя така пригода військового.
Перед тим, як іти в ТРО, ти сказав комусь про це?
Ні, нікому. Нікому. Навіть не мамі, нікому, бо я знав, що почнуть смикати за ці такі ниточки дуже вразливі, що діти, дружина. Я сам це все розумію прекрасно. Пішов я, хвилювався. я не міг, реально я не міг сидіти. Я знав, що треба щось робити, треба йти. Якось я вважав, що наче я собі не пробачу, ну не має так бути. Я нормальний, в мене всі руки, ноги на місці. Хай там я не вмію стріляти, не вмію там щось робити, але там копати, рить вдень і вночі, що робилося в ці всі перші тижні, я зможу. Так воно і було. Ми рили, реально, копали, будували, просто падали з ніг, але ми це робили. Ми робили, і скільки людей приходило допомагати, це просто так, реально згадати, це таке було єднання людей страшне. Ніколи б не міг би подумати. І молодь, і дорослі, і похилого віку люди приходили. Я отримав зброю відразу в цей же день. І ти знаєш, так було теж. І було так, ух, я відчував, ну, що це в тебе в руках зброя, це відповідально, і в той же час все, я вже серйозний хлопака. Але перших днів три було страшно, бо ти зброєю наче і не боїшся, але ж ти не на ти з нею. І коли ми спали в приміщенні, де спить десь більше 100 чоловік зі зброєю, і ти не знаєш, хто це такі поряд з тобою. І кожен зі зброєю спить. З БК, все. І перші дні було стремнувато, бо дивися, то якось дивиться не так, то якось щось ходить не так, той розмовляє. Ну, було. А потім з часом якось воно все, як кажуть, утряслось. Почали займатися, навчатися. Це було теж.
Це в березні було? Так.
Да. Дякувати Богу, що це все було. Бо якщо б цього всього не було, і потім, як нас закинули далі, то це було б стрьомно. І ми навчались реально. Крім того, що ми рили, копали, були в нас часи, щоб тренуватись. І ми тренувались, до нас інструктори приїжджали. І реально це було, ну, дуже корисно. Потім ми з хлопцями самі у вільний час тренувались. У мене була такий взвод, реально класний, дуже всі потужні хлопці. Ми самі оцим взводом, ми тренувались. Тренувались, і це теж додавало якоїсь впевненості з кожним днем, що ти вже щось знаєш. Ночні варти під обстрілами були теж. Ну, все воно потрошку якось закаляло. Особливо було реально спокійніше, коли ти бачив, що біля тебе хлопці не відморозки якісь, знаєш. Бо були в інших ротах, бували такі, що по дурі могли постріляти там, чи понапиватися, постріляти. Було й таке. Ну, це нікуди не дінеться, всякого бувало. А в нас були всі відповідальні реально хлопці. Були деякі, які прийшли вже, а то були, які нам теж багато в чому допомагали, підказували, як що. Були молоді хлопці, були так цікаво, були такі, що тато і син. У нас було не одна пара таких було, що тато і син. Різні, і архітектори були, і дизайнери, і художники. Ну, із музикантів не я один був. Я навіть починав із своїм кумом. Він теж бандурист, ми раніше разом в капелі працювали. Ну, дуже різні, будівельники, просто хлопці, які ще взагалі, які такі там позакінчували якісь вузи, ще не встигли ніде попрацювати, були такі молоді хлопці. Але всі були налаштовані дуже серйозно і відповідально. Хоч всім було страшно. Навіть той, хто там казав, були в нас такі, що, типа, я нічого не боюся, хоч завтра буду там різати голови і вуші там оркам. Але насправді це все.
Коли зрештою сказав родині, що ти пішов туди?
Ти знаєш, сказав нам, мабуть, що через днів три тільки. Спочатку мамі свій сказав. Мама виплакалась, викричалась. Замовчувати теж ж довго, ну, нічого. Це неправильно було б. Дружина мала знати. Сказав теж сльози, а я відчувала, я знала, я що і не хотіла їхати, я знала, що ти підеш, що ти не будеш сидіти.
Ви тоді в той перший місяць знали, що відбувається навколо Києва?
Звичайно, ми все ж знали, а як же? У всіх було таке, або ми ось зараз вже будемо десь-десь з дня на день от таке постійно було, що ось-ось можемо вступити в бій, все може бути, десь хтось прорвати щось. Але всі були більше все-таки налаштовані так, що ми отако зараз стоїмо тут на околицях Києва, якщо що, або вступаємо в бій чи не вступаємо, або відбиваємо якусь яка. Все, якщо затихне, заспокоїться, і ми якось, мабуть, що порозходимось по домівках. Ніхто не думав, що це настільки надовго. Я, наприклад, завжди щось думав, що ось-ось все скінчиться, ось-ось все скінчиться. Ще треба трошечки потерпіти, постояти, і ось воно все закінчиться, і всі повернуться по домівках, і все це. Були хлопці, які відчували, що це надовго. І зараз теж я бачу, що це ще, на жаль. І всі думали, що ТРО — це ж все-все, ми тут, в Києві, на околицях, десь ніхто нас нікуди ніде не відправить.
Угу.
Ну, а потім далі один прекрасний день. Я не пам'ятаю, яке точно число, що ТРО вже конкретно підв'язали під ЗСУ. І 5 травня серед ночі нас підняли і сказали, що вирушаємо. Звичайно, нам сказали зовсім інше, куди ми вирушаємо, і дуже правильно, що так казали. Тому що люди деякі все-таки не до кінця, видно, розуміли. І та й зараз, скільки подивиться, і ну, скільки випадків. Ну, якщо тобі кажуть, що ви їдете десь, наприклад, в точку таку-то, такі ж хлопці, не розповідайте ні дружинам, нікому. І тільки це все закінчується, кожен розбігається по кутках і каже: «Масечка, нас везуть туди-то, туди-то, Масечка, я їду туди-то, туди-то». Більше половини робила так. Я не казав дуже нікуди нас везуть, хоча я їй казав, що якщо я тобі навіть сказав би, це я на 99% впевнений, що нас везуть не туди.
Угу.
Так воно і було. Ми їхали так дуже цікаво сюди, потім десь назад, потім в сторону, дуже так. І так ми потихеньку і опинились в Харківській області. У нас все одно по дорозі, там, де ми зупинялись, ми знов-таки ми вчились, ми постійно намагалися удосконалювати себе в різних ситуаціях, наскільки це можливо.
А капела тоді продовжувала працювати, чи що з нею було?
Капела бандуристів, де я працював, за мною закріплене місце. По законодавству, начебто, все. Коли почалась війна повномасштабна, капела роз'їхалась то куди. З капели бандуристів до десятка чоловік пішли так само, як я, добровільно пішли захищати. Хто пішов конкретно в ЗСУ, ну, здебільшого всі пішли в ТРО. А всі інші роз'їхались то куди. І капела не функціонувала. І я думав, що вона не буде функціонувати ще довго, ну, не до співів, не до музики зараз людям. Але потім всі з'їхались, капела почала репетиції проводити, працювати. І вони навіть зібралися в закордонну поїздку. І, звичайно, дирекція мене набрала, і що, мов, Володя, давай з нами. Я теж не проти би був поїхати. Я до командування підійшов, все. Кажу, так і так, там мене їдуть хлопці там на ЗСУ збирати, мов, дозвольте, командир. На той час, який був мій, був не проти, типу, друже, та без питань. Але вище керівництво вже не дозволило. Сказали, що, друже, які можуть бути зараз пісеньки, ти прийняв присягу, отримав зброю, все. Ну, все так все. Так я оцей до цього часу служу в Збройних силах. На капела бандуристів. Та й слава Богу, уже разів 5, мабуть, виїжджала в Європу, прославляла Україну, збирала гроші на наше військо.
А що було в Харківській області?
В Харківській області я пробув місяць з хлопцями, а потім мене перевели в Київ. І зараз я служу в Національному університеті оборони України.
Чим ти займаєшся?
Спочатку мене перевели в роту охорони. Більше як півроку прослужив в роті охорони. А в Національному університеті є оркестр військовий. І мене почали, так як вже там про мене знали, що я музикант з музичної освіти, співак, мене почали залучати до виступів, до концертів. І потім там звільнилось місце в оркестрі, і мені начальник оркестру запропонував чи ти не хочеш перевестись конкретно вже бути в оркестрі. На що я, звичайно, погодився. І зараз, на даний момент, я артист військового оркестру, соліст.
А той місяць, яким він був?
Він був всяким. Він був і веселим, бо, як кажуть, з хлопцями і жартували. Ніколи цього ніхто не полишав. І набачився трошки таких негарних речей, жахливих речей, втрат сусідніх рот. На той час в нашій роті, подякувати Богу, було все добре. Саме страшне, що пам'ятаю, коли приїхала сусідня рота, яка була обстріляна дуже жахливо, очі цих людей. Так не зіграєш. Очі, в яких така була якась пустота страшна, така. Ці люди декілька днів ходили і дивились, як наче скрізь тебе. От мені оце запам'яталось, цей погляд страшний. У багатьох на очах загинули побратими. І це от, особливо, коли ти це бачиш вперше, це страшне.
Капела бандуристів від 2015 року їздила із виступами до прифронтових міст і зони операцій об'єднаних сил. Концерти давали для розвідки, десанту, сухопутних військ, Національної гвардії. Тобто у Володимира було якесь уявлення про війну, але звісно, що його реальний досвід виявився зовсім іншим.
Ти знаєш, настільки я не заглиблювався так. Реально, я думаю, не я один. І це, можливо, наш великий мінус нашої держави, нашого керівництва. Якось, що з 2014 року ми, більшість, і я в тому числі, я не уявляв, наскільки це все серйозно і жахливо. Хоча, коли ми їздили, не було так серйозно, як зараз. Але тоді це вже були дуже великі дзвіночки для того, що з 14-го року мало бути якось не так. Якось підготовка мала бути вже з 14-го року така колосальна, особливо тих же військових, які вже служили, навіть тих, які ще не служили, оці ТРО вони мали бути вже з 14-го року. І хлопці, які здорові, фізично, нормально розвинені, мали проходити вже якусь підготовку. Я за себе, я не буду говорити за всіх, я був не готовий. Це добре, що просто я був готовий піти захищати. Як один інструктор казав, хлопці, дурно вмирати не потрібно. Пертись на дзот, падать, такого не має бути. Ви маєте бути навчені і кожен з вас має чим більше вразить ворога, а не так просто піти, відкритися і бігти, куди попало, і кричати за Україну. Такого немає. А ми були всі непідготовлені. Я відчував, що рано чи пізно виродки на нас підуть.
Чому тоді не готувався?
Ну, все-таки, знаєш, от я артист капели бандуристів, я їжджу, співаю пісні, і якось не...
Наче не ти маєш це робити.
Да. Хоча відчував, що вони рано чи пізно підуть, бо ми їм як кістка в горлі.
Як тобі здається зараз? Змінилася мотивація? Люди хочуть служити?
І це реально зараз велика проблема, що тоді така велика кількість людей пішла добровільно, все на патріотизмі, на якомусь куражі хай буде як завгодно, але вони пішли. Але ж багато хто й не пішов. У мене знайомий полковник, коли узнав, що я пішов в ТРО, десь там через тиждень він дізнався, бо в мене не було форми. Мені одні штани тільки видали військові. Ну не було всього цього, бо маса людей, це нормально. У мене були тільки штани, я був в кросівках своїх білих, курточка, шапочка, і це я так. Автомат, все, і такий собі. А я до нього прийшов, кажу, слухай, друже, дай мені якісь там берці, як там старе своє це. А він не зрозумів. Я кажу, ну я ж пішов це. Каже, Вовчик, ти що, серйозно? Кажу, да. Твою мать, каже, чого? Я кажу, ну як? Ах, ну комусь же ж треба, кажу, йти, ну комусь. Ну, я ж не то, що зразу пішов в спецназ, я там піду ще з сцену. Кажу, навіть комусь треба ж, блін, щось рить, щось робить, десь підвозить щось. Каже, прикинь, а в мене скільки, каже, бувших військових потікали за кордон, А ти, каже, бандурист і пішов, взяв калаша в руки. Оце то да, оце то дожились. Кажу, ну а що ж? Каже, приїжджай, я тебе зараз одіну з ног до голови. Знаю, може ще й доведеться ще повернутися десь туди, в якусь гарячішу точку.
Як тобі емоційно з тим, що ти повернувся в Київ, а люди, з якими ти служив, ні?
Перших пару місяців було дуже страшно. Не страшно, а дуже ковбасило, що чому я тут, а хлопці там. Зараз періодично воно нікуди не ділося. Особливо, коли спілкуюся з хлопцями. Зараз хлопці, з якими я починав, ось буквально тиждень, як повернулися з Бахмута, я з ними спілкуюсь і ось їздив. Вони зараз на такому, як кажуть, на декомпресії знаходяться за Києвом. Я до них їздив, спілкувався. Добре, що хлопці психологічно здебільшого всі стійкі. І коли з ними спілкуюся, то якось якусь наче провину відчуваєш. І, мабуть, воно й нікуди не дінеться. Особливо, коли вони розповідають якісь такі історії, і ти думаєш, блін, а ми могли б разом там пліч-о-пліч постояти. Але могли б і не постояти, і не повернутися. І дружина це все бачить інколи, що мене підковбашує, вона боїться, що я щось можу зробити таке, що я знову зроблю так, що, щоб мене відправили десь.
А в тебе є такі думки?
Вони дуже часто. Вони не зникають. Їх менше, тому що все-таки сидиш, відслужив, приїхав додому, жінка зустріла гарною теплою вечерею, діти під боком. Ну, цьому не можна не радіти. Але воно і розслабляє, і ти стаєш оцим з кожним днем, ти стаєш все м'якше і м'якше. Ти не такий, як був там.
А ставлення тих людей, з якими ти служив, воно до тебе змінилось через те, що ти поїхав?
Ти знаєш, ні. З тими людьми, з якими я спілкувався, вони всі адекватні. І я буває так і там з багатьма спілкуюсь, але з деякими товаришувалися ще тут дуже близько. І я деяким так і кажу, що, блін, типа хлопці, я оце тут сижу в теплі, в добрі, а ви там... Вони мене заспокоюють. Кажуть, капела, не дуркуй, в тебе сім'я, діти, і це нормально. А ще це, хто зна, скільки буде тривати, можливо, ти ще будеш потрібен. І знов-таки кожен каже, можливо, якщо була б у мене можливість, така, як була в тебе, я б теж нею скористувався. Ну це ж залежить від того, який ти і як ти вихований. Є люди, які не паряться зовсім. Ну так само є хлопці, які умудрилися перед відправленням злинять любими якимись шляхами, не поїхати зразу. І не паряться люди. Є ж такі. Я парюсь, не знаю.
Ти засуджуєш тих, хто не париться?
Дивлячись, як не паришся, можна... Ну дивись, я от коли приїхав з Харківської області, я перші 3 дні, мені не хотілося виходити сюди в парк. Це було літо, спека. Ти дивишся, деякі хлопці ходять хальони, п'ють пиво, собі, наче, знаєш, вус не дують. А ти прийшов, де ти не бачив ні ванни, ні ліжка багато часу, а бачив якісь жахіття, і воно трошки ковбасило. Потім я заспокоївся. Все-таки люди мають жити, і не всі можуть бути воїнами.
Ну, музикант, виявляється, може бути воїном?
Може. Ти
а
знаєш,
хто тоді не може?
Ні, а це все... Ні, ти знаєш, може бути хто завгодно. З вигляду, от цікава річ, з вигляду були хлопці і на словах, типу, от бойовик капець, от зараз буде там, а перший же обстріл, перша ж якась небезпека така явна-явна. І він з бліндажа не вилазить. І не може. І реально це не то, що людина просто боїться, бо всім було страшно. Були люди, які просто ціпеніли. А були хлопці на вигляд, ботаніки, дрищі, які здавалося, Боже, ну що він тут робить? А в таких якихось стресових ситуаціях вони просто як кіборги. Отаке було, і так було цікаво за цим спостерігати, що він знав, що робить, чітко все, дуже розсудливо. Ну, є чоловіки і жінки так само. Хтось може стати до зброї і піти, і стояти, і не втікти, а хтось не може.
Чим зараз ви займаєтесь? Що ви робите? Як ви проходять ваші дні?
У нас проходять репетиції, ми даємо концерти. Ми даємо концерти і ось діткам сиротам їздимо. Ну, не завжди весь оркестр в цьому приймає. Ми буває тільки малою групою або там вокалісти виступаємо. По частинам виступаємо.
Як змінила тебе служба загалом?
Я не можу сказати, що я кардинально якось змінився. Уже більше року, як я військовий, я десь трошки втратив якусь реальність. Хто я зараз насправді? Я був артистом капели бандуристів майже 25 років, а тут я більше року вже як військовий. І я десь наче десь посередині, я вже не знаю, хто я на 100%. Чи я артист капели бандуристів все-таки, але який змушений зараз служити? Чи я вже військовий, у мене вже якось така ця... Я звик до форми, звик до певних речей вже, до якогось вишколу. Але щоб мене змінило, я не можу сказати, щоб мене це змінило. Я навпаки, в деяких речах я став більш впевненіший.
І ось, власне, про впевненість. На початку я згадувала, що колись Володимир грав у рок-гурті. Багато років він мріяв випустити власний альбом. І зараз, нарешті, повернувся до цієї ідеї і випустив трек.
Це взагалі дуже цікаво. Скільки років я хотів і писав пісні, вірші, я довгий час це робив. І в мене і були пісні, але все якось, в мене не знаходилось часу, все якось я, та якось потім. Мені, ну, звичайно, якщо б я зараз був напередку, я б цього не зробив. Це знов-таки, я це зробив завдяки тому, що я тут зараз в Києві служу. Можливість в мене з'явилася, і я відразу вирішив, все, треба робити, пробувати, бо настільки час може повернути невідомо куди, що може бути, що ти сьогодні є, а завтра тебе немає. І це не тільки військового стосується, це взагалі, на жаль, наша реалія така.
Хотілося б ще поговорити на тему сприйняття військових. Чи підходять до тебе зараз люди на вулиці? Чи говорять щось?
Зараз не так реагують на військових, як було ще рік назад. Коли я приїхав з Харківської області того літа, реально були і не поодинокі випади, на тебе так дивились і підходили, дякували. Зараз не так, і я боюсь, що якщо це все буде, як в 2014 році, багато хто хлопців з АТО розповідали, типа, стає все тихіше, спокійніше. І особливо в столиці люди навпаки, типу, я тебе туди не посилав, так що, що ти тут ходиш? Люди швидко, на жаль, не всі, але багато людей все-таки швидко все забуває. Їжджу автівкою, я так само бачу, що бидло залишилось. І хамство на дорозі, воно є. А в ці всі дні, в перші місяці, я пам'ятаю, якщо військовий за кермом, то наче тобі всю дорогу уступали. Будь ласка, типу, все-все. Зараз знову я бачу, як гасають мажори всякі на крутих тачках. Я думаю, що це завжди так буде. Не достукаєшся. Завжди це буде. І це, мабуть, це і нормально. Як воно є чорне і біле, так воно і добро і зло, і так само нормальні, і бидлота воно завжди буде. Мене, наприклад, що мене саме більше дратує, що скільки біди сталося і досі стається, що люди, деякі люди взагалі не хочуть, як кажуть, пальчику дарять. Оце саме страшне.
Ну, як ти це бачиш?
Ну, бачу. Я бачу по сусідах. Хтось як ходив хамлом, так і ходить. Хтось як розмовляв російською. так і розмовляє. А скільки людей, до речі, приємно, скільки людей перейшли на українську мову, людей, які були російськомовні, перейшли, оце приємно. А як на мене, це настільки важливо, це важливіше, ніж, я не знаю, ніж ти підеш до зброї станеш, а ти перейдеш на українську мову. Для мене це просто страшна річ, яку не роблять люди, і особливо молоді люди. Я буду мовчати там за людей за 50 років, які там все життя чтокали да какали, ну Бог з ним, для нього це ну просто мега важко, окей. А молодь не переходить багато, оце страшно. У мене в дітей в класах син приходить зі школи, я його перевів в іншу, був змушений перевести в іншу школу, бо там, де діти навчались, не було бомбосховища. Щоб діти навчалися, перевів дітей в іншу школу. То в мене малий приходить, я відчуваю, о, щось там чтокає. Кажу, не зрозумів сина, що таке? Блін, тато, так важко. Говорю, що таке? У мене, каже, нема ні одної дитини в класі, яка б на українській мові розмовляла.
Ого.
Про що можна говорити? Звісно, йому важко, йому 10 років. Я кажу, синок, а ти будь стійким. Ти побачиш, якщо ти будеш стійким, до тебе будуть переходити на українську мову. Я коли приходив його забирати якось зі школи, я зайшов, на українській мові там з дітками привітався. Дуже всі знають гарну українську мову. І ще й краще, ніж я. Літературну, чисту українську мову. Зі мною так гарно всі вітались, там я прийшов по формі, так всі. О, ви військовий, о, а що це у вас таке, а що це у вас за шеврон? Дуже гарно розмовляли на українській мові. Тільки я розвернувся сином, зробив 3 кроки, все між собою знов.
Я тобі дякую за цю розмову.
Та нема за що.
Бажаю, перш за все, перемоги і успіхів у твоїй творчості. Нагадаю, що сьогодні свою історію розповів військовий, музикант військового оркестру Національного університету оборони України Володимир Трибель. Підписуйтеся на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах, ставте свої оцінки та коментарі. Пишіть, кого би ви хотіли почути у наступних епізодах. Почуємось!